លោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ SBS ខ្មែរ
ករណីវិជ្ជមានវីរុសកូវីដ -19 នៅខេត្តបន្ទាយមានជ័យបាត់ដំបងខេត្តឧត្តរមានជ័យនៅជាប់ព្រំដែនថៃរួមទាំងខេត្តសៀមរាបនិងខេត្តមណ្ឌលគិរីជាដើមបានហក់ឡើងខ្លាំងកាលពីថ្ងៃទី16ខែសីហាក្នុងចំណោមខេត្តដែលមានអត្រាប្រជាពលរដ្ឋវិជ្ជមានជំងឺកូវីដ -19 កើនឡើងច្រើននាប៉ុន្មានថ្ងៃចុងក្រោយនេះគឺខេត្តជាប់ព្រំដែនថៃដូចជាខេត្តបន្ទាយមានជ័យបាត់ដំបងនិងខេត្តឧត្តរមានជ័យជាដើមមានការកើនឡើងដោយសារតែការបើកច្រកទ្វារព្រំដែនកម្ពុជាថៃដើម្បីទទួលពលករខ្មែរឆ្លងដែនចេញមកប្រទេសថៃចូលមកកាន់ប្រទេសកំណើតសូមបញ្ជាក់ថាគិតចាប់ពីថ្ងៃទី13ខែសីហាដែលមានការបើកច្រកទ្វារព្រំដែនអន្តរជាតិឡើងវិញរវាងកម្ពុជានិងប្រទេសថៃបន្ទាប់ពីការបិទគប់រយៈពេល14ថ្ងៃរួចមកគឺមានពលករខ្មែររាប់រយនាក់នៅក្នុងមួយថ្ងៃបានឆ្លងដែនចូលទឹកដីប្រទេសកម្ពុជាក្រោមការគ្រប់គ្រងយ៉ាងតឹងរ៉ឹងតាមវិធានសុខាភិបាលដោយមានការវាស់កម្ដៅយកសំណាកពិនិត្យរោគមើលមេរោគកូវីដ -19 ព្រមទាំងដាក់ឲ្យធ្វើចតលិស័កនិងបញ្ជូនទៅព្យាបាលសម្រាប់អ្នកដែលមានវិជ្ជមានកូវីដ -19ក្នុងរយៈពេល24ម៉ោងចុងក្រោយនៅកម្ពុជាត្រូវបានក្រសួងសុខាភិបាលប្រកាសថាមានអ្នកឆ្លងជំងឺកូវីដ -19 ចំនួន556នាក់ជាសះស្បើយ716នាក់និងស្លាប់ថ្មីចំនួន14នាក់កាលពីថ្ងៃទី16ខែសីហាក្នុងចំណោមអ្នកឆ្លងថ្មីទាំង556នាក់កាលពីថ្ងៃ16ខែសីហាគឺមាន167នាក់ជាករណីនាំចូលពីក្រៅប្រទេសដែលសម្ដៅទៅលើអ្នកដំណើរតាមយន្តហោះនិងពលករខ្មែរមកពីប្រទេសថៃគិតត្រឹមថ្ងៃទី17ខែសីហានៅទូទាំងប្រទេសកម្ពុជារកឃើញអ្នកឆ្លងជំងឺកូវីដ -19 សរុបចំនួន 86,597 នាក់ក្នុងនោះអ្នកជាសះស្បើយមានចំនួន 81,918 នាក់និងករណីស្លាប់សរុបនៅកម្ពុជាកើនឡើងដល់ 1,718 នាក់ក្នុងពេលពលរដ្ឋខ្មែរឆ្លងដែនពីប្រទេសថៃកាន់តែច្រើននៅផ្ទៃក្នុងប្រទេសកម្ពុជាជាពិសេសនៅភ្នំពេញកូវីដបានវាយលុកចូលផ្សារសហគមន៍ជាច្រើនរហូតដល់បុរីផ្ទះល្វែងហើយត្រូវបានបិទគប់ផ្សារនិងតំបន់ជាច្រើនដែលឆ្លងកូវីដតំបន់បិទគប់ទាំងនោះក៏ត្រូវបានរកឃើញនឹងពាក់ព័ន្ធមានរោគបំលែងថ្មីដែលតាដល់គ្រោះថ្នាក់ផងដែរស្ថានភាពជំងឺកូវីដ -19 នៅកម្ពុជាត្រូវបានក្រសួងសុខាភិបាលប្រកាសថានៅឆ្ងាយពីទីបញ្ចប់ដែលទាមទារឲ្យបុគ្គលគ្រប់រូបបន្តវិធានការ3កុំនិង3ការពារជាពិសេសត្រូវពាក់ម៉ាស់លាងដៃញឹកញាប់និងរក្សាគម្លាតសុវត្ថិភាពសង្គមជាដើមលោកស្រីអវ៉ាន់ឌិនរដ្ឋលេខាធិការនឹងជាអ្នកនាំពាក្យក្រសួងសុខាភិបាលបានលើកឡើងក្នុងសិក្ខាសាលាតម្រង់ទិសស្ដីពីការពង្រឹងការចូលរួមសហគមន៍ក្នុងការទប់ស្កាត់ការចម្លងមេរោគកូវីដ -19 នៅខេត្តចំនួន9រួមមានខេត្តសៀមរាបបន្ទាយមានជ័យបាត់ដំបងពោធិ៍សាត់កំពង់ធំស្វាយរៀងខេត្តតាកែវខេត្តកំពតនិងខេត្តកែបកាលពីថ្ងៃទី17ខែសីហាយ៉ាងដូចនេះថា
ការទទួលខុសត្រូវរួមគ្នាគឺជាកិច្ចការដ៏សំខាន់ចាំបាច់ណាស់សម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាគ្រប់រូបនៅក្នុងការរួមគ្នាទប់ស្កាត់នៅការចម្លងនៃវីរុសកូវីដ -19 ហើយជាពិសេសគឺនៅក្នុងបរិបទដែលវីរុសដេតាកំពុងតែចរាចរនៅសឹងតែគ្រប់បណ្ដារាជធានីខេត្តរបស់យើងរួចទៅហើយចារួចទៅហើយចាខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ហើយបញ្ជាក់ទៀត
រីឯលោកស្រីវិជ្ជបណ្ឌិតលីអៃឡែនតំណាងអង្គការសុខភាពពិភពលោកប្រចាំកម្ពុជាក៏បានលើកឡើងនៅសេណារីយ៉ូ2សម្រាប់ស្ថានភាពកូវីដនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា
The first scenario is something you heard. We have to live with this virus.
សេណារីយ៉ូទី1នោះគឺថាយើងទាំងអស់គ្នានឹងត្រូវរស់នៅជាមួយវីរុសកូវីដ -19 នេះវាជារឿងនឹងមិនទៅណាឆ្ងាយនោះទេសញ្ញាយោទី2ដែលជាសញ្ញាយោអក្រក់នោះគឺយើងប្រហែលជានឹងអាចមានករណីការរាតត្បាតនៃជំងឺមួយដែលនឹងអក្រក់ជាងពេលសប្តាហ៍នៅក្នុងករណីដែលយើងកំពុងតែមានការរាតត្បាតនៃជំងឺស្រាប់នេះស្រាប់យើងមិនដឹងថាយើងអាចមានការរាតត្បាតថ្មីមួយដែលអក្រក់ជាងនោះចំពោះសញ្ញាយោណាក៏ដោយទាំងទី1ទាំងទី2គឺការចូលរួមរបស់សហគមន៍គឺមានសារៈសំខាន់ណាស់ហើយនឹងការអភិបាលជំនាញការរបស់សហគមន៍គឺពិតជាមានសារៈសំខាន់ដែរនឹងអាចជួយឲ្យកម្ពុជាយើងនឹងមានដំណោះស្រាយកាន់តែប្រសើរហើយខ្ញុំសង្ឃឹមថាខ្ញុំនឹងឃើញអនាគតរបស់កម្ពុជាមួយដែលនឹងមានសុខភាពហើយនឹងមានសុខភាពល្អនៅថ្ងៃអនាគត
ខ្ញុំមេងផល្លា SBS ខ្មែររាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញ។